Это «Галоўная гадзіна дня на свабодзе», далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. На працягу гэтай гадзіны мы пагаворым, наколькі роўныя умовы для кандыдатаў на экране БТ для агітацыі, выступаў і шэсцяў. Паговорым пра тое, як у Залессі святкуюць юбілей Агінскага, а ў Дзятлаве рыхтуюцца да дажынак. Змітер Бартосік прапануе падарожныя нататкі з вёскі Блонь, дзе жыве гаспадар, які летась заняў першае месца па здачы малака дзяржаве. Яго пытанне, якія могуць быць праблемы ў беларуса, што хоча жыць на сваёй зямлі са сваёй працы. Знаходзячыся сёння ў Жлобіне, Александр Лукашэнка патлумачыў, чаму ён не стаў выкарыстоўваць час для выступаў у якасці кандыдата ў прэзідэнты. Паводле яго словаў, ён аддае перавагу практычным справам і вельмі імі заняты, цытую. «Нават у перадвыбарчую кампанію я не маю магчымасці быць у краіне. Учора Пекін, заўтра Нью-Йорк». Кіраўнік таксама папярэдзіў, што разбярэцца з беларусамі, якія ваююць ва Ўкраіне. Цытую зноў, я ўсіх папярэдзіў і на законадаўчым узроўні мы прынялі рашэнне. Калі ты пайшоў ваяваць, гэта значыць забіваць, неважна на баку Донбасу або супраць яго, то мы з цябе спытаем. Пры гэта заявіў Лукашэнка ў час сустрэчы з работнікамі беларускага металургічнага заводу ў Жлобіне. Дарэчы, напярэдані нам удалося запісаць голас 21-гадовага беларуса са Столінскага района, які пайшоў ваяваць на баку сепаратыстаў ДНР.
Ну, казалось бы, за что? За что меня объявлять наемником, террористом? Я же не взрываю дома, не направляю самолеты в высокий этаж.
Сергей Гайдукевіч, кандыдат у прэзідэнты, у якога сёння запланаваны другі і апошні выступ на тэлебачанні, сказаў нашаму карэспандэнту, што ён хоча пераўзысці і Лукашэнку, і Пазняка.
Я умею заводить себя до такой степени, что вот я сегодня дам мастер-класс на всю страну. На всю страну дам мастер-класс. И покажу, что вот такое было. Если вы меня еще раз попросите, могу на бис пойти и третий раз.
Паэт і перакладчык Андрэй Хаданович і паэтка Валерыя Кустава знялі відэаролік для кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары». Яны заклікаюць грамадзянаў стаць незалежнымі назіральнікамі і лавіць махляроў з галасамі за руку.
Давайте часам гучна казаць крадзёж, гучна казаць непраўда, гучна казаць злодзі.
Сёння ў Залессі ля Смаргоні ўшануюць Міхала Клеафаса Агінскага, дыпламата, паўстанца, кампазітара. У гонар ягонага 250-гадовага юбілею ЮНЕСКА абвясціла гэты 2015 год годам Агінскага. Мастак, архітэктар, рэстаўратар Сергей Верамейчык.
У Литве, там все у Польши, уладковалось относенные до таких особых, как Агинский. А у нас покуль что еще такие вагания. Кто такие Агинские, что он для нас? Ну, отродили, что вот автор полонеза «Полночные Афины». Ну, а кроме этого, мало асэнсаваная эта особа. Дякуючи вот Скоробогатову, Светлена Немагай, Алексей Фролов, хваля набывает моц. А две они не так, как у Литве. Потому что там это державная программа, там это постанова Сейма об святковании. У нас я не чув, что был наш Верховный Совет, как и называется, принял постанову об святкаванні Агінскага.
У Мінску учора прэзентавалі фільм «Мы, браты». У ім распавядаецца біблейская гісторыя пра Каіна і Абеля на сучасны манер. Асноўнае дзеянне адбываецца ў Беларусі. Ордэн абелітаў спрабуе вылічыць і знайсці людзей з пячаткай Каіна, якія нясуць зло. Дапамагаюць ім у гэтым супрацоўнікі службы бяспекі прэзідэнта Беларусі. У фільм умантаваныя сцэны плошчы і выбуху ў метро. Пра ўражанне ад прэм'еры мы пагаворым з мастацтвазнаўцам Вячаславам Ракіцкім.
Фільм зроблены акурат дзеля таго, каб ім агітаваць у часе выбарчай кампаніі за дзейнага прэзідэнта, з якім Беларусь і далей будзе мірнай, ціхай, спакойнай. А з другога боку, фільм яшчэ і пужае людзей, каб яны не ішлі на плошчу, не пратэставалі, а змірыліся.
У Мінскім палаці мастацтва сьогодні розвіталися з редактором недержавної газети «Новий час», політологом Алексеєм Каралем. В'ячеслав Гриб назвав його змагаром за демократію і свободу у Білорусі. А ось слово колеги редактора Андрея Денько.
Це був дуже сумлінний чоловік, який добре розумів, що треба робити, каб наша Білорусь була і каб вона була ліпшою. Він вигадував чудових дітей і прожив годне життя.
Андрій Денько про Алексея Короля.
Година дня на свободі.
Углиб події.
Ближе до героїв.
Більш про тенденції. Сьогодні увечері кандидат на президента Сергій Гайдукевич своїм другим виступом на телеканалі «Білорусь-1» завершає черговий етап виборчої кампанії – телезвороти претендентів до виборців. Окремя Гайдукевича, двойчі побули на телебаченні Тетяна Короткевич і Миколай Улахович. А ось Олександр Лукашенко традиційно таку можливість проігнорував. Про деталі агітаційної кампанії ми говоримо з моїм мінським колегом Володимиром Глодом. Добрий вечір, Володимир.
Добрий вечір, Олена.
Владимир, як ви думаєте, чому керівник держави, можна сказати, демонстративно не удільничає у виборчих мероприємствах?
Ну, по-перше, так відбувається вже не на одній виборчій кампанії. Обрана спеціальна тактика, яку політологи, експерти окреслюють так. Інші кандидати удільничають у кампанії, а президент працює. Ось гэтак само адбываецца і сёлета. І гэта нават не хаваецца. Ось пра што адкрыта сказаў нашаму радыё кіраўнік ініцыятыўнай групы Лукашэнкі Міхаіл Орда. Гэта запіс адбыўся пасля паседжання ініцыятыўнай групы. І тады мы з Інай Студзінскай задавалі пытання, як же гэта так атрымліваецца, што ўсе кандыдаты нібыта ўдзельнічаць у кампаніі, а прэзідэнт не. І вось што, як патлумачыў гэту сітуацыю кіраўнік ініцыятыўнай групы Лукашэнкі.
Так гэта і є выборчая кампанія. Калі людзі бачаць, як робіць кандыдат, будучи прэзідэнтам, і результаты работы, які є. Гэта і є яго прадвыбарная кампанія і работа.
А асобныя нейкія мерапрыемствы будуць, сустрэчы з выбарцамі?
Безусловно, кожны дзень сустрэчаецца з выбарцамі, з людзьмі, з самі гражданамі Беларусі. Это ж є выбарщик. Он з ними сустрэчаецца, кожны дзень не сустрэчаўся і будзе сустрэчацца.
Мы пачулі запіс Міхаіла Орды, і ўсё ж, спадар Глот, у мяне да вас такое пытанне, якое мог бы задаць, скажам, такі строгі заходні эксперт. Так, вось мы заўважылі, што Александр Лукашэнка не выкарыстоўвае час, адведзены яму па закону, па выбарчаму закону, это значыць два выступы па паўгадзіны. Ну, але тэарэтычна, калі скласці ўвесь час, які прысвечанаму ў рэпартажах, усе яго выступы, усе яго даўгія тэлецытаты, гэта ж набярэцца больш, чым гадзіна. Хіба вось гэтым не парушаецца закон?
Набирается значно более, але вот коли начинаешь про это казать, у Центральной выборчей комиссии, которая повинна отсочивать, как кандидаты были у ровных умовах, завжди есть как бы две такие вот основы, альбо две подставы для оправдания. Ну, первое, Лукашенко – дейный керовник державы. И тому его, как осветляли дейность, так эта дейность и протягивается осветляться, не глядя на то, что он является кандидатом на президента. А другое, про што кажуць у ЦВК, гэта тое, што, маўляў, ну не толькі ж Лукашэнку паказваюць, і Гайдукевіча паказваюць, і Караткевіча, і Улаховіча. Але вось калі ў звычайны дзень Лукашэнку паказваюць 10-15 хвілін, то іншыя кандыдаты там мільгануць, ну скажам, на некалькі секундаў. Ну зразумела, што гэта ніяк не роўныя ўмовы. Ну але мы, не мабыць, не дажылі да такога часу яшчэ, каб сапраўды былі, вось як вы кажаце, западныя эксперты, каб у нас было ўсё па нейкім западным нормальным стандартам, такого, на жаль, нема.
Секундамерам ніхто не мірае. Ну, так. Добра, пакуль што кандыдаты маюць права на свае паўгадзінкі. Вось сёння Сергей Гайдукевіч атрымае апошнюю магчымасць выказацца ў тэлеэфіры. Чаго вы чакаеце ад яго выступу?
Я, до речі, от сьогодні з ним раніше розмовляв. І ведаю, що Гайдукевич далеко не перший год у політиці. І я йому задавав конкретне питання. Про що ви сьогодні збираєтеся говорити виборцям? Ну, і він, звісно, ніякого конкретного відказу не дав. Відказ був такий. Сядайте ля телевізора і глядіть, ви побачите нечто важное. И вот тут, правда, есть одна цікавая околичность на конт нечто важного. Гайдукевич не одной же казал, это было и сёлета, и ранее, что у Беларусі ёсць толькі тры харызматычныя палітыкі. Ну, гэта зразумела ён сам, Лукашэнка і Пазняк. Дык вось сёння сказаў Гайдукевіч, што ён хоча пераўзайсці і Александра Лукашэнку, і Зянона Пазняка, і зрабіць менавіта гэта такі небывалы, як ён кажа, выступ сёння ўвечары.
Я умею заводить себя до такой степени, что вот я сегодня дам мастер-класс на всю страну. На всю страну дам мастер-класс. И покажу, что вот такое было. Если вы меня еще раз попросите, могу на бис пойти и третий раз. Первое выступление, мне все звонили. Сказали, что Сергей Васильевич, да, конечно, вы харизматик, вы умеете держаться перед камерой, вы можете говорить, вы можете все. Я говорю, спасибо. Но это, говорю, только начало.
Господар Глот, а чем сегодня занимаются другие кандидаты? Татьяна Короткевич и Миколай Улахович.
Татьяна Караткевич сёння праводзіць дзень у сустрэчах з выбарцамі Мігляўскай вобласці. У тым ліку яна пабывала і на радзіме дзейнага кіраўніка дзяржавы сёння ў Шклове. А вось вечарам такая вось новая форма трошкі сустрэч будзе ўже не сама Татьяна Караткевич сустракацца, а яе даверная асоба, эканаміст Сергей Чалы. І ён будзе сустракацца з выкладчыкамі і навучэнцамі фінансавага коледжа ў Мінску. Ну, зразумела, спецыфічная аўдыторыя, ім будзе, мне падаецца, цікава пачуць эканаміста. А Мікалай Улахович сёння размаўляў з выбарцамі Мінску. І вось што цікава, для гэтай мэты ён абраў, ну вось, бадай, самае папулярнае месца ў сталіцы. Гэта пляцоўка каля Камароўскага рынку.
Ну, вот сегодня на сайте газеты «Звезда» надрукованное интервью со старшиней ЦВК Лидией Ярмошиной, где она назвала эту президентскую кампанию больше толерантной, чем минулые. Поводле яе это связанное с тем, что у выборах не удельничая оппозиция, якая мае такое жесткое супротстояние с уладой. Ну, а чем зараз займаются те же Анатолий Лябецкий и Сергей Калякин, якія починали выборчую кампанию, але не смогли собрать потребные подписи?
Вось тое, што лідар партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін не сабраў неабходных для рэгістрацыі кандыдатам на прэзідэнта 100 тысяч подпісаў выбарцаў, ускладніла партыйцам агітацыю супраць чарговага абрання кіраўніком Беларусі Александра Лукашэнкі. І гэта прызнаў сёння сам Сергей Калякін, калі вот я з ім сёння размаўляў.
Сейчас мы, как не участники кампании, партия не участник кампании, может действовать только в соответствии со статьей 45 прим. Избирательного кодекса. Мы можем проводить массовые мероприятия только по закону о массовых мероприятиях, то есть с разрешения властей. Поэтому сейчас повсеместно, вот вчера я знаю уже, где-то мы подали, наверное, больше 130 заявок на проведение пикетов с агитацией против избрания Александра Лукашенко. Будет и в Витебске, и в Минске, и в Гомеле, и в Бресте, и в Рогачеве, и в Светлогорске, и в Бобруйске, и в Орше, и в Полоцке. Много городов это. Там везде, где у нас есть структуры наши партийные. У нас практически в 62 зарегистрированные структуры, в 62 регионах республики. Но мы должны получить разрешение властей. Пока нету ни отказов, ни решений положительных.
У аналогичной ситуации опынулась и объединенная громадянская партия, бо и лидер Анатолий Лябецько так само не собрал 100 тысяч подписов выборцев. Тому активисты и этой партии вымушены теперь пытаться дозволу местовых уладов на проведение своих акций. И сегодня вот такой яскравый приклад я почув у офиса партии. У Гомеле подали 8 заявок на проведение 30 вересня в уличных шестях. Заявленная мета этих шестях – актуализация проблемы отсутности у Беларуси сумленных и справедливых выборов. И по всех заявках чиновники отмовили.
За новинами выборчай кампании сочить Владимир Глот. Ну, а у берастейцев сегодня мы пытались, ці сочить яны за телевизийными выступами кандидатов на президента, и чей выступ им наиболее сподобался?
Я выступление не смотрел, и смотреть даже не собирался, потому что это все бесполезно, конечно. Я думал сразу, как обычно за нашего батьку Лукашенко назвать, но после того, как он ввел закон о князьстве, а в республике пошли массовые сокращения людей, я за него голосовать не буду вообще ни за кого.
Прослухала выступы Гайдукевича и Татьяны Короткевич. Выступ у Лаховича не хапило сил прослухать. Что я могу сказать? З усіх чатырох кандыдатаў, канешне, найбольшую сімпатыю выклікае Татьяна Караткевіч. Але ж турбуе адзін момант, зазывае ўсіх на выбарчыя ўчасткі, добра ведаючы, што ў нас выбараў няма.
Ну, я глядзела Караткевіча і Улаховіча. Ну, Лоховича глядела, пыталась досмотреть до конца, но не доглядела. То про неких бобров, то про неких охотников. Ну, куда это президенту про такое говорить? Ну, Короткевич более-менее так толково говорила. Ну, я не знаю, все равно, что она президентом не станет. Ну, а так все говорят, красивая, симпатичная такая. Красивая президентка была бы.
Короткевич, спочатку я так само думал, что не треба наугол за ее голосовать. Ці треба наогул нести на вибори, але ну все-таки на ну доволі така щирий чоловік, і я не веду. І я не веду. Мені з'являються думки на конт гэтага.
Не глядела, бачила тільки у поштовий ящик там закинули неку бумажку. Хто балачується в президенти. От то жінку бачила, більше нікого не хочу навіть і глядіти, тому що ситуацію на Україні як вспомню, що. Ну, мне кажется, президент у нас Лукашенко был, ну, легко-бедно, но жили. А вот возьмут другого, выберут, а вдруг будет так, как с Порошенко. Вот, и у нас переворот пойдет.
Лучше жизнь не встает, никакого процветания и расцвета Белоруссии нет. Ну, и зная одно, что его все равно, он будет все равно избран. А Короткевич, она, конечно, не победит, это ясно. Ну, берет она 5% там им. Сколько дадут?
Голосы Берастейца на хвалях «Радио Свобода». 23 замовы на организацию пикета упадал у Речицкий райвыконкам Олег Шабетник, доверенная особа кандидата у президента Татьяны Короткевич. И отримал нечеканный отказ за подписом старшини райвыконкаму Виталя Панченки. Коли мауляу домовитесь с БРСМ и Белой Русью, тай райвыконкам не будет супрать проведение пикетов у замоленных местах.
Ответ меня очень удивил. Я доверенное лицо кандидата в президенты и должен согласовать как с Белой Русью и с БРСМ. Прочитал внимательно избирательный кодекс, там такого ничего не написано. Я обратился в райисполком, пригласили БРСМ и Белую Русь, вел совещание Таманчук Виталий, зам председателя райисполкома, и он мне показал постановление ЦИКа, в котором прописано то, что я все-таки должен согласовать, если там на одно место подаются две заявки от доверенных лиц, либо от организации. Кодекс дополнен или почему-то, чтобы мы находили какие-то трудности. То вчера мы проехали по Речице, нигде пикетов ни БРСМ, ни Белой Руси нету, но заявки они подали.
Кажа Олег Шабетник, доверенная особа Татьяны Короткевич.
У белорусских вёсках за апошние годы амаль зникли люди, якія трымаюць коровы. Але ж дзе-нідзе яны яшчэ ёсць. Напрыклад, у вёсцы Блоні, што пад Мар'інай горкай, гаспадар трымае ажно 9 кароў і нават летась заняў першае месца па здачы малака дзяржаве. Здавалася б, жыві, працуй і радуйся. Але ж не так усё проста. Якія могуць быць праблемы ў беларуса, які хоча жыць са сваёй працай на зямлі? Пра гэта наша чарговая падарожжа. Паедзем у Блоні.
Подорожные нататки из метро Бартосика с Блони. Вы почуете хвилину праз 20, но але перш репортаж с Дятлова. У гэтым райцентры вядуць масштабную реконструкцию городского центру да областных дажинок. Дятловцы здзіўляюцца, навошта дабудавалі и так вялікі райвыканкам и чаму не рэстаўруюць, а прадаюць былы палац Радзівілаў. Репортаж Михала Карневича.
Нават старейшие жихары Дятлова не памятают такой масштабной реконструкции городу. Кажут, что у районе на такую будовлю николи не было грошей. Объекту реконструкции, правда, шмат. В городе полна будовничной техники рабочих. Особливо у всех горожан уражвая реконструкция райвыканкаму, будинок якого побольше оценил в два раза. Але в той самый час изменят выгляд и районный дом культуры, и готель Лепечанка. Ремонтуется мост на улице Мицкевича, интернаты, несколько домов на улицах Советской и Фрунзе, объекты гандлю, дороги и иншие. Только былый палац Радзівілаў в середине 18-го стагодия, что побач с районным шпиталем, сиротливо стоит некранутый, обшарпанный, запсыпанный от часу стеной с зачиненными дверима и в окне объява «Продается». Усе, с кем довелось погутарить у Дятлове, не проминули сгадать про гэта. разговорился с молодой женщиной у центра городка. И она довольно критично глядит на то, что реконструкция отбывается в короткие термины. Это повод для ее не сможет не отбиться на якости.
Центр вот сделали более-менее нормально, если брать чуть дальше, там все страшно. Самое-самое страшное – это дороги здесь. Здесь делают только внешний вид. Как надолго, я не знаю, года 2-3 оно все и отвалится, потому что это все делают по-быстрому. А лучше бы сделали дороги, я считаю, и подкрасили бы, вот где есть какие-то нюансы.
Особенно с подарения кажа про райвиконкам. И она наогул не разумея, на во что ихнему маленькому городу такие гмахи для улады.
Не знаю. Я там была в старом здании один раз, поэтому я туда не хожу, но я считаю, лучше бы детский сад сделали, школу или еще Радивил, что вместо этого здания забросили. Вот его тоже бы. Я считаю, он очень даже красивый. Некоторые иностранные сюда гости приезжают, и им почему-то он больше всего интересен, потому что когда водят в интернете Дятлова, у нас вот именно вот этот Радивил и Радон. Самые два такие места, где можно что-то показать и рассказать, как бы, ну, разъяснить, что сам город из себя представляет.
Разговорился с мужчином пенсийного веку, который прожил тут большую частку життя. Кажет, что ему приятно, что его на Дятлова становится пригожейшим, але поводле его не все в житті мирится с внешней пригожостью.
Але справа в том, что то першочергово треба было зробить. Для насельников Дятлова сегодня стоит великая проблема. Дятлова, где находятся очистные збудования масло-сырзавода, и они уже давно отбыли свой термин. И летом, особливо этим летом, с пекотою, все Дятлова страдало, не было чем дыхать. Задыхались люди.
Еще спадар звертая увагу на то, что жихари Дятлова на угол не информованы про то, откуль взялись гроши на реконструкцию. Інший мужчина пенсійного веку так само каже, що город зміниться у ліпший бок, але, мовляв, повинна бути усе ж перша черговість.
Надо, щоб яка-то промисловість розвивалась. Що це? Промисловості нет, нічого нет. В'їжджає молодіж. От в чому діло. В'їжджає, а що зробити тут? Колхозі ж не зародиш так много.
При нагоді поцікавився у спадаров. Чи відчувають у Дятлові виборчу кампанію? Чи приїжджали кандидати на президента? Мені в отказ тільки посміялися.
Нічого там, ніхто не собирался, ни собрание, ни депутаты, ни кандидату депутата, никуда, никого нет.
Абсолютно.
Абсолютно.
Это был репортаж с Дятлова. Ну а у Менску увечері напередодні презентовали фильм «Мы браты» со сценами площади и вибуху у метро. Что урешті вийшло на екран? Боявик про деструктивную белорусскую оппозицию або библейская история на манер Голливуду? На премьере у Менску был наш коллега Вячеслав Ракицкий, який з нами на сувязі. Добрый вечер.
Добрый вечер, Олена.
Что можно сказать про зацікавлення глядачоў этой премьерой?
Я думаю, Олена, нема зацікавлення глядачоў гэтай прэм'еры. Прынамсі, я не заўважыў гэтага, і ўвогуле ў горадзе пра гэта ніхто не гаворыць, акрамя журналістаў і чыноўнікаў. І зрэшты, на учорашнім прэм'ерным паказе у зале пераважна прысутнічалі чыноўнікі, іх жоны, нейкія незразумелыя маладыя людзі. Вельмі мала было, скажам так, тэатральна кіна багемы, а пераважна гэта журналісты, бо пра фільм ужо гаворуць і пішуць амаль 3 гады, фільм даўно чакалі, ён абрастаў скандалами фінансавымі, то прадзюсер нібыта уцякаў з грашыма, то ў горадзе назіралі, як перакрывалі вуліцы і здымалі масоўку масавых пратэстаў, у цэнтры Менска ўзрывалі аўтобусы, і менавіта гэта падагравала цікавасць перадусім прэсы.
Вячеслаў, і маё такое пытанне можа быць дастаткова празрыстае. Чаму паказ гэтага фільма максімальна наблізілі да даты выбараў? І як вам увогуле падалося вось асэнсаванне тэмы плошчы ў агульным сюжэце фільму?
Я пачну з апошняй часткі ваша пытання, менавіта за асэнсаванне тэмы плошчы. Справа ў тым, і гэта мяне найбольш здзівіла, што асэнсавання плошчы увогуле няма. Просто вялізная масавая сцэна, якая уяўляе сабой рэканструкцыю дакументальных кадраў, якія былі зняты 19 снежня 2010 года, і якія абышлі ўжо многія-многія экраны документального кино. Мотивацию, для чего идут манифестанты до дома урада, чего они потребуют, чего они хотят. И так само, чему их бьет спецназ, абсолютно незрозумелый, и эта сцена площади выглядит, как уставная скидица у роти старого человека. Мне даже подается, что режиссер после гучных скандалов у прессе, как бы от площади крыху отхрестился, и она стала просто одним звеном маломотивованным. Фильм у вогуле зусім про иншее. И он пошел значно далей, и у этом я сказал бы несумленность творальников этого фильма. Фильм про Беларусь как ахвяру нового парадку у свете. Фильм про то, что такую пригожую, такую маленькую Беларусь крыўдзіць некие іншие люди. А тут все так вельми добро. Фильм про то, что Захад спробует дестабилизовать ситуацию в Беларуси. И разные Захады трапляют на глебу, так бы мовить, природна зла, якое ёсць у кожным чалавеку. Сакратей кажучы, гэта фільм пра тое, як беларусі перашкаджаюць жыць і развівацца з яе добрым прэзідэнтам, з яе анёльнымі спецслужбамі.
Вячаслаў, і вельмі коротка, ці прагназуеце вы пракатны поспех гэтаму фільму ў Беларусі?
Я думаю, что режиссеры домоглись того, чего от них потребовала белорусская держава у особи Министерства культуры. Яны зробили открыто пропагандистско-аховный фильм, які будут показывать литерально у апошнюю декаду перед выбором. На широкий экран он выходит 1 кастрычника и будет демонстрироваться як найменей до 11 кастрычника, до дня голосования. Что тычется прокатного его лёсу? Я думаю, что его абсолютно не будут глядеть люди, скажем так, досвідчаныя людзі, якія маюць інфармацыю пра тое, што адбываецца ў свеце, і людзі з выхаваным мастацкім густам. На яго будуць заганяць, безумоўна, калектывы, перадусім моладзі, і каб людзі паглядзелі пра тое, як усё добра ў Беларусі, і што ва ўсім праблемах Беларусі, у тым ліку эканамічных, вінаваты той жа Захад, які хоча выслабыніць беларусаў самыя дрэнныя інстынкты, скажам, інстынкты ненавісці.
Кінаўражанні Вячаслава Ракіцкага. Слухайте Радио Свобода. Сегодня у Менску у Палацы мастацтва отбылося развітанне з Алексеем Каралём, гісторыкам, палітолагам, редактором недзяржаўнай газеты «Новы час». Ён памёр 12 верасня ва ўзросце 70 гадоў. Прычына смерці стаў рак лёгкіх. З хваробай кароль змагаўся на працягу года. Апошнія 3 месяцы ён правёў у сям'і ў Сінгапуры, дзе праходзіў курс лячэння. Перадай Галіна Абакунчык.
Развітацца з Алексеем Каралём прыйшлі вядомыя ў краіне палітыкі, журналісты, грамадскія актывісты, навукоўцы. Яны неслі бел-чырвона-белыя кветкі і, каб выказаць словы спачывання родным, выстройваліся ў чаргу. Жалобную імпрэзу вёў журналіст Александр Старыкевіч. Першым слова ўзяў паплечнік Алексея Караля ў сацыял-дэмакратычнай партыі Мечыслаў Грыб, які назваў памерлага адданым партыі, які шмат рабіў дзеля незалежнасці і свабоды Беларусі. Палітык Уладзімір Някляеў у сваёй прамове узгадаў свае юнацкія са спадаром Алексеем гады і прамовіў.
Знову боль, нібы ў голову ўяне, у колу прову, старэйшы за мяне ў сямейні. Моих сябров. Король прошло, на вот королю все ходят. Застались ты, люди, які у душу и у сердца заклал Алексей Король во светлое свое. Королевское, высокородное, что нам прожил свободное.
Алексей Кароль быў адным з заснавальнікаў партыі народнай згоды і сярод лідараў сацыял-дэмакратаў. У 2004 годзе балетаваўся ў палату прадстаўнікоў, але многім ён вядомы як выдавец газеты «Згода» і галоўны рэдактар газеты «Новы час». Гэтую газету літаратары таксама называлі адзінай незалежнай літаратурнай пляцоўкай. У сваёй прамове пісьменнік Уладзімір Арлоў адзначыў.
Сыход Алексея Караля – гэта невымерна цяжкая страта для
беларускай журналісцкай супольнасці. Тут нічога не запярэчыш, але я б сказаў, што сыход Алексея – гэта цяжкая страта для ўсёй нашай краіны, ўсёй нацыі, таму што Алексей заўсёды мысліў у агульна нацыянальных катэгорыях і ў адпаведнасці з гэтым і будаваў сваё жыццё. Ён быў не толькі рэдактарам, палітолагам, вучоным. Ён не проста адчуваў і даследаваў гісторыю з яе непрадказальнасцю, парадаксальнасцю, з яе іроніяй. Алексей быў сярод тых, хто сваімі ўчынкамі стваралі гэту гісторыю, стваралі плоць нашага найноўшага часу.
Намесніца Алексея Караля ў газеце «Новы час» Оксана Колб ад імя журналістаў выдання зазначыла, што ягоная справа будзе прадоўжаная і газета будзе выходзіць па-ранейшаму. Алена Анісім ад імя таварыства беларускай мовы дадала.
Праз год будзе 10 гадоў, як Алексей Степанович падхапіў выданне «Новага часу». Вы ведаеце, што так атрымалася. Газета з года была зачыненая, а «Новы час» мусіў працаваць у новых умовах. І толькі таму, што у нас ёсць не проста дэкларацыя салідарнасці, але мы можам праяўляць салідарнасць у канкрэтных справах, таму і працягваў выдавацца «Новы час». І Алексей Степанович, ён фактычна надаў другое дыханне газеце. За гэта яму вялікая удзячнасць. Рана ці позна мы ўсе пакінем гэты свет, але за кожным з нас застаюцца справы. Менавіта па гэтых справах будуць нас успамінаць. Я вельмі удзячна Алексею Степановичу за тое, што ён быў менавіта з намі ў гэтым жыцці. Таму што такія людзі дазваляюць нам зразумець, жыццё даецца недарэмна, яно мае сэнс.
Пахаваны Алексей Кароль на паўночных могілках Менску.
Слухайце радыё «Свабода». Сёння ў Залесі ля Смаргоні ўшаноўваюць Міхала Клеафаса Агінскага, дыпламата, паўстанца, кампазітара. У гонар ягонага 250-гадовага юбілею ЮНЕСКА абвясціла гэты год годам Агінскага. У ягоным музеі-сядзібе, дзе на свет з'явіўся славуты паланэс ля мінор, развітанне з радзімай чакаюць не толькі высокіх дзяржаўных чыноўнікаў, але і нашчадкаў знакамітага роду, у прыватнасці сваякоў па лініі дачкі Амелі, якія прыедуць з польскай Познані. Таксама запрошаныя кіраўнікі дыпламатычных місіяў краінаў, а Беларусь будзе прадстаўляць міністр культуры Барыс Святлоў. Перадае Ігар Карней.
У папярэднія дні ў Залесі прайшла міжнародная канферэнцыя, прысвечаная творчай спадчыне Міхала Клеафаса Агінскага. Але галоўныя ўрачыстасці адбудуцца сёння. Падрыхтаваныя тры пляцоўкі пад адкрытым небам, на адной збяруцца ўдзельнікі пленэру, якія малявалі паўночныя Атэны, на другой будзе працаваць тэатр «Батлейка», трэці аддадзена коннаму клубу «Залатая шпора». Музычную частку ўрачыстасцяў падхопіць нацыянальны акадэмічны аркестр пад кіраўніцтвам Міхаіла Фінберга. На наступны дзень пройдзе касцюмаваны баль для больш як паўсотні ўдзельнікаў рэканструкцыі арыстакратычных забаваў, а на фінішы маратону 27 верасня выступіць ансамбль камернай музыкі «Клясык авангард» Беларускай дзяржаўнай філармоніі. Архітэктар-рэстаўратар Сергей Верамейчык, які пры канцы 80-х 20-га стагоддзя прыехаў з Менску здымаць паўночныя Атэны, ды так і застаўся, так ацэньвае пераўвасабленне сядзібы з руіны ў Белы палац.
Мне ўсе пытаюцца, вы тут пачыналі і так далей. Калі агулам паглядзець, канешне, но мне здаецца, нават калі Пагінскі так паглядзеў там з нябёсу, ён бы парадаваўся. Так? Не ведаю, калі б ён спусціўся і пахадзіў, было б тое самае. Я наконт гэтага не ведаю. Белы палац, вось я так прыдумаў такое слоган Приїжджайте у Павлівські Афіни, поглядіться Білий палац.
Ще на етапі перебудови гучало немало нараканняв на спосіб, яким відновляють старі мури. Діля солідності вонкові елементи подросли, а новоділ оранжереї узнявся аж на кілька метрів у порівнянні з оригіналом. При гэтым да некаторых аб'ектаў рукі не дайшлі ўвогуле. Найперш гэта тычыцца млына і альтанкі. Паколькі ў сітуацыі спрэчнай рэстаўрацыі заўсёды паўстае дылема альбо навабуд, альбо паступовае занядбанне, ці можна выбраць лепшае з горшага.
Ну, тут усё вырашае прагматыка, што надта хочацца, што тут нешта было, а час ідзе. Ну, прынамсі, я калісьці працаваў архітэктарам-рэстаўратарам і ведаю вось амбіцыі. Хочацца абавязкова ставіць 5 капеек у гісторыю. А як яна атрымоўваецца ўжо, калі казаць пра гэту альтанку, то яна проста недаробленая і яе можна зрабіць так, як належыць. Проста даецца цяпер ні сродкаў не даходзіць.
Па старой завядзёнцы Сергей Іванавіч заварочвае ў знаёмыя мясціны, дзе ведае кожны метр былой руіны. Але прызнаецца, што ногі самі нясуць ад усё больш шумнага палаца ў пакуль яшчэ ціхія закуткі. Найперш да памятных камянёў, усталяваных Міхалам Агінскім у гонар паплечніка паўстанца Тадэуша Касцюшкі і свайго настаўніка Жана Ралея.
Не то, што лепей, а так болей натуральна. Таму што там так успрымаецца так, як навадзіл. Вока маё, я тут ўжо нікуды не дзенуся, бачыць там хібы. А вось менавіта тут тое, што не кранутае. Я калі сюды пераехаў у 89-м годзе, вось гэтыя краявіды мяне так захапілі, і я так і застаўся тут. Паміж тым, што пакуль яшчэ не кранутае, і тым, дзе прайшла рэстаўрацыя, кантраст бачны. Ну, будзем спадзявацца, што ў парку не зробяць так шмат навадзелаў, і не будзе бетонных пліткаў, ліхтароў а-ля Пушкін. Парк не ператворыцца ў такі гарадскі парк культуры.
Побач з палацам адноўленых паўночных Атэнаў стаіць, словамі Сергея Верамейчыка, мясцовы Картаген, занядбаны прафілякторый смаргонскага сілікатнага заводу. Гадоў 10 таму ён стаў непад'ёмнай нагрузкай для не самага паспяховага прадпрыемства, яго скінулі з балянсу за непатрэбнасцю. Па сутнасці, гатовая пляцоўка для прыёму гасцей, калі прыкласці крыху будаўнічых намаганняў. Але замест гэтага шматпавярховы будынак імкліва пераўтвараецца ў разваліны.
Ну, ён ужо даўно прададзены быў раёнам прыватніку ў Менску. Гадоў 5 ці 6, нават болей. Яго ўсё ніяк не могуць так уладкаваць. Колькі я тут ужо жыву, дык это, ну, усе гавораць, ты ўсім усё зразумела, што такі будынак можна зрабіць, напрыклад, такім гатэлем пры сядзібе. І зрабіць это ў комплексе. І было б дзе спыніцца. Ну, вось да гэтай пары ён так вот паціху разваліваецца. Не родзіцца, на жаль. Адрэстаўравалі паўночная Афіна, а это будзе Карфаген.
За 200 гадоў палац Агінскага перажыў этапы, характэрныя для многіх славутых мясцінаў. Ад пампезнай велічы да глыбокага заняпаду. Фізічна пашкодзілі будынкі дзве ўсясветныя вайны, маральна знявечылі бальшавікі. У пакоях кватаравалі коні і калгасная тэхніка, а потым у палац засялілі дом састарэлых. У канцы 2000-х актывізавацца прымусіў 250-гадовы юбілей Міхала Клеафаса Агінскага, праз які ЮНЕСКА абвясціла 2015 годам гэтай выбітнай асобы.
Рэпартаж з Алеся Ігара Карнея. І ў межах маштабнага праекту 250, прысвечанага юбілею Міхала Клеафаса Агінскага, беларускія музыкі склалі альбом «Аніма» і выклалі яго на ресурс «Тузін.ФМ». Па словах прадусара праекту Максіма Сіры, музыкам прапаноўвалася запісаць новую песню альбо выканаць старую, эмацыйна сугучную слову «Радзіма». Владимир Пугач выбраў для сваёй песні назву «Адліга».
Парами нас скрозь, где муры от веку утоивают слез опошнего снегу, и сердце живет, и сердце хвореет. У сердца еще залей отлига. Я стану зроком, я стану слыхом, под шами клянуться и ледве дыхать этой отлига. Отлига.